Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі. Продовжуємо цикл наших історичних викладів, нашу програму «Магістра Віте». Я з радістю вітаю в нашій студії пані Ірину Телегус, яка є кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії та етнології України Українського державного університету імені Драгоманова. Вітаю, пані Ірину.
Рада зустрічі.
І я дуже радий, оскільки останні програми ми якраз присвячували такому складному і, можна сказати, страшному періоду України, власне, 20-30-х років. І от сьогодні мені хотілося б, щоб ми змогли розповісти нашим слухачам про те, як же формується тоталітарний режим в Українській РСР, Українській Радянській Соціалістичній Республіці в 20-30-х роках. Власне, Україна і формування сталінського тоталітарного режиму.
Напевно, коли мова йде про тоталітарний режим, в першу чергу маємо для себе окреслити, що це є. Якщо дуже просто, то це контроль держави, якоїсь вузької групи осіб, над усіма сферами життя та діяльності суспільства. Від такої громадської діяльності, включно практично до приватних таких сфер життя. Якщо мова йде про тоталітарний режим в оцій от утвореній державі під назвою Союз Радянських Соціалістичних Республік, в Совєтах, як би сказали, швидко ті, хто тоді емігрували, бо це не інакше так називали вони, та, то, напевно, цей контроль був на меті не тільки з приходом до влади Сталіна. От ці нотки можна було простежувати в 20-х роках, уже тоді, коли з політичного олімпу поступово усувалися інші політичні сили, в тому числі загальноросійські партії, українські партії. Вже десь з середини 20-х років ми чітко бачимо цю картину, що встановлюється влада однієї партії фактично. І оце загравання, яке ми вже спостерігали, обговорювали у вигляді НЕПу, політики коренізації, воно тільки слугувало таким черговим аргументом на користь встановлення тоталітарного режиму. Тобто це лакмусовий папірець, який проявив настрої суспільства і дозволив укорінитися тій владі, яка, власне, не хотіла опускати її своїх рук. Прихід до влади Сталіна тільки посилив його особисті мотиви, і це вплинуло, відповідно, не тільки на весь СРСР, на всю цю Совєтську імперію, а й на підрадянську Україну, під Україну під Совєтами. Тобто, ну, потрібно визнати.
По цим же ж законам страшним тоталітарного режиму і формувався цей тоталітарний режим тут.
І ця дійсність, вона вплинула і на тих, хто був при владі. Тільки в певний момент вони були виконавцями цих кроків, а потім самі опинилися в лещатах репресій. Суспільство торкнулося, коли відбулися зміни, да, і посилився оцей контроль над економічною сферою, згортання НЕПу відбувалося. Це відбувається поступове посилення. Ну і контроль над елітою. Це частина, мені здається, дуже важлива цієї політики. Контроль над національною елітою. Якщо мова йде про Україну, то удар, який було завдано по національній еліті, про той обірваний ланцюжок тяглості поколінь ми відчуваємо до сьогодні, насправді. І якщо ми будемо говорити про відомі постаті, імена того часу, то виявиться, що для нас, тих, хто тут зараз в Україні, більшість цих прізвищ будуть не такі вже відомі. Очевидно, причина теж криється в тому тотальному контролі, забути про них, викреслити з минулого, бо вони здійснювали якусь негативну діяльність.
Це дуже цікавий феномен, оскільки ми ж розуміємо, що наша така розхожа думка про історичну пам'ять, так? Та історична пам'ять формується тоді, коли є можливість її формування.
Все не так.
Я перепрошую. І, власне, можливо, якісь конкретні такі факти і події прояву цього тоталітарного режиму саме тут, в Українській РСР.
Знаєте, сьогодні, коли я їхала до вас на передачу, ми приїжджали повз Жовтневого палацу. Відомий кияни, такий культурний центр сьогодні. От, одразу, що мені на думку згадалося, це не ті новорічні свята, які там були в моєму дитинстві. От, а чомусь одразу асоціація була із репресіями. І з тими жорстокими вбивствами, знищеннями українських діячів, які відбувалися в цьому палаці. На жаль, ми теж маємо сказати і про цю сторінку, що вона була, вона ніде не зникла. Та й культурний центр, він сьогоднішній культурний центр, він в минулому був місцем, де втрачали життя тисячі наших діячів, і це були розстріли, да, їх можна в залі було всіх там, не розмістиш, не вистачило би місць, скільки там загубили життя. І зрештою, перше, що спадає мені на думку потім, а які ж були настрої самих українських діячів? Якщо ми ведемо мову про еліту, про її знищення цього часу, бо вони становили, знаєте, таку небезпеку, що відірватися від цього союзу, і ці настрої постійно моніторилися спеціальними службами в українському суспільстві в 20-х роках, які настрої були, наприклад, в Всеукраїнській академії наук, в літературних спілках, товариствах наших поетів, письменників. Да, от це контролювалося через ось такі організації, установи. В першу чергу згадую Сергія Єфремова. От з його постаттю пов'язаний гучний судовий процес у 1930 році. І цей процес, можна говорити про нього як, таку точку відліку фабрикації таких сфабрикованих справ, які організовувала влада з метою, превентивно вичислити тих, хто може виступити проти цієї влади, яка була, да, попередити такі виступи, настрої. От. І водночас це не виключає той момент, що до цього часу не було нічого. Насправді, в 20-х роках вже відбувалися арешти, відбувалися обшуки, допити серед українських діячів. Чому ми говоримо про еліту? Тому що, зазвичай, це невелика частка суспільства, але це ті, хто є рушіями подальших змін. І, в принципі, вони задають тон розвитку, якісь моральні принципи.
І я вам
принципи.
Дуже дякую за оцю думку, так, що ці репресії так рано розпочалися. Тому що, з одного боку, ми говоримо про те, що Україна, яка підлягала цим репресіям і цьому тоталітарному режиму, по таким же ж законам все це, прости господи, законам слова вживаю, розвивалось, як і в інших частинах цього Радянського Союзу, але в Україні малися ще свої особливості, оскільки ці процеси розпочалися раніше. І коли апогеї репресій, ми говоримо, наприклад, там для всього там Радянського Союзу, цієї Радянської Росії, там, така думка у нас, 36-37 рік, то в Україні це вже з початку 30-х років.
І навіть більше я скажу, що арешти наприкінці 20-х, рік Великого Перелому, пам'ятаємо, 29-й рік, це вже в суспільстві відбувалися, знаєте, такі суперечливі процеси, тому що періодично арештовували, наприклад, діячів УАПЦ, Української автокефальної православної церкви. Василь Лепкійський потрапляв декілька разів до арешту. Так само інші його соратники.
І не тільки УАПЦ, і всіх конфесій.
Так, і всіх конфесій. Але мова йде про те, що Лепкійський, наприклад, говорив, що українська церква – це, скажімо так, в очах влади, це та інституція, яка потім теж буде говорити, що українська держава. Цей ланцюжок буде такий посилюватись тільки, якщо буде посилення позиції. Чи потрібно було це тій владі, яка намагається тотально контролювати суспільство? Така інституція. Звісно, що ні. Тому удари вона зазнає. Другий момент, 28-й рік, судовий процес, шахтинська справа. Це інженери, фахівці Донбасу, але суд відбувається в Москві. Гучний процес, там близько 1000 осіб. Знову ж таки, пошук ворогів, шкідників, скажімо, тих, хто буде займатися шпигунською діяльністю на користь інших держав, їх шукали серед кола отаких професіоналів, можна сказати, да, діячів, які добре виконували свою справу, були авторитетними в своєму середовищі. Але якщо їх посадити на лаву підсудних, то це залякає іншу частину суспільства. Да? Це метод страху, залякування і так далі, тому подібне. І інший сюжет. Оцей контроль, він з кінця 20-х все більше посилюється. Сергій Єфремов, який став центральним фігурантом в справі Союзу визволення України, спілки визволення України.
Так звана СВУ.
СВУ. Він вів щоденник. От дуже цікава річ, направду. Він привиданий, можемо гортати, читати, доступний нам в інтернеті, їх книга. Завдяки тому, що зберігся в матеріалах цієї справи, органи відповідні зберегли дуже гарно. Він вів щоденник фактично ще от у 28-му році, до 20-х часів, до 20 липня, десь отак. Потім вже відбувся його арешт, і, звісно, що все це вилучили. Як це відбувалося? От, гортаючи його нотатки, що спадає на думку? Першу чергу, що бачиш в цьому? 18 травня 28-го року арештовують його племінника. Це Микола Павлушко, студент, та активний діяч, він мешкав разом з Єфремовим в одному будинку, разом із ще одним фігурантом цієї слідчої справи з Володимиром Дурдуківським, це були його дядьки. І от коли цей хлопчина потрапляє в відповідні органи, де в нього випитують якісь дізнання і так далі, з того часу, з травня місяця, оці нотатки, одразу наштовхують, напевно, думки. Ці родичі намагаються якусь передачу принести цій дитині. Так? Але постійно Сергій Єфремов відзначає таку настороженість у цій справі. Він говорить, що уже в травні пише, що відбуваються постійні арешти серед різних категорій суспільства. І виникає паніка. Люди починають нищити документи, свої щоденники, нотатки. Тобто атмосфера загалом на сторінках цього щоденника вказує на те, що не довіряють цій ситуації, очевидно. Ті, хто проживають в умовах цієї держави, побоюються, тому що на допити потрапляють ті, хто, можливо, і не мав би там бути. Ніхто не бачить за цим якоїсь такої злочинної діяльності, а органи відповідні дізнання знаходять цю діяльність таку шкідливу. І Єфремов записує, що українізаційний курс стоїть твердо. Скоро Україну матимемо в Наримському краї або на Мурмані. Я думаю, що він уже одразу все зрозумів, куди буде рухатись українізація. І так далі, оце з травня місяця вже 28-го року, він періодично цю думку нотує в таких щоденних записах про те, що, по суті, іде винищення українства. Це його міркування такі. Я думаю, що коли ці речі прочитали, коли вилучили його нотатки, то буквально декілька таких записів вже було достатньо, щоб вшити йому певну справу, да, сфабрикувати цю справу і сказати, що він до неї причетний. І постійно моніторячи ситуацію, як там племінник, що там з Миколою, він підкреслює таку думку. Очевидно, що племінника намагаються, схилити до того, щоб він і Єфремова втягнув, обмовив до якоїсь справи. І Єфремов навіть приходить до думки, що, можливо, цього літнього відпочинку в нього вже й не буде, бо це від травня місяця відбувається. Але, можливо, це й на краще, пише далі, бо вже наскучило це рабське життя. І якщо вже йому ніякої ціни не надаєш, то, в принципі, він не вважає за потрібне, скажімо так, щось змінювати. Чи за кордон виїхати, в нього була така спроба там в 28-му році, але це не склалося навіть, бо це ініціатива ще з часів діяльності, коли він посаду мав в Академії наук. І розуміє, що про відпустку думати намарно. Роздумує над тим, чи варто зберегти ці нотатки, щоденники, які він записує, чи варто їх знищити. Але, в принципі, приходить до думки, вже будь-що буде. Очевидно, він розумів, що ситуація є вже доволі небезпечною, і що цей контроль тотальний, він перетворюється не тільки в контроль, а в маніпуляцію, підстави такі певних осіб і фабрикацію певних справ, спрямованих проти діячів, якщо він пише, що це винищення українства, що українізація, зрештою, перейде туди, Мурманськ, в ті краї, де знаходяться певні табори для відбування покарання. І ще один момент. Він так само нотує ситуацію, яка є в селі, і говорить, що те, що приходять які відомості з села, 28-й рік, це відомості про грабунок, інформація про терор. І, скажімо так, він пише, що руйнують куркуля, а разом з ним руйнують усілякий добробут, який є на селі. І, по суті, називає це садистичним божевіллям. Інших там слів підібрати він, в принципі, не може до цього всього. Що мене ще зачепило так, от коли гортаєш оці його останні нотатки перед тим, як він потрапить на допити, до цієї справи СВУ вже будуть його, скажімо так, долучати і приписувати. Це те, що в липні він отримує звістку про те, що помирає в еміграції в Чехословаччині. Тогочасній його давній друг Євген Чекаленко. Нагадаю нашим слухачам, це відомий український поміщик, меценат української справи, який на тлі оцих подій боротьби за українську державу виїхав спочатку в Західну Україну, потім опинився за кордоном у Відні, перебував, ну і зрештою опинився на території Чехословаччини, в Подібрадах викладав. Займався вже зовсім іншою діяльністю, не маючи своїх статків великого такого заможного поміщика. Але з своїми знайомими він намагався підтримувати зв'язок шляхом листування, не афішуючи в тих листах, від кого цей лист. Навіть у цю сторону вони вже розуміли, що влада за цим стежить. Він, скажімо так, прикривається іншими постатями на титульних листах. От. Але листування відбувається. І от в одному з листів, очевидно, він просив Сергія Єфремова написати про нього посмертний там, чи некролог, якого вже не стане. І оцей сюжет Єфремов згадує вже в записах там 7 липня, що, напевно, він ще сподівався, що буде час, коли Чекаленко повернеться от в Україну, тому що і той мріяв про це, але не склалося. І, скажімо так, він вже роздумує, що виконати це останнє прохання свого друга він не зможе написати той некролог. Бо хто ж надрукує некролог про діяча, який помер в еміграції? А на заклик влади він у 20-х роках не повернувся, коли оголошувалось там місце, запрошували всіх повернутися на тлі політики, коренізації, таких от благ існуючій державі. І думає про інше. Не тільки те, що він не зможе написати той некролог. А думаю, а хто ж про нього напише ці слова? І, напевно, мені здається, це вже був запис такий, відчай, розуміння того, що стільки було зроблено цілим поколінням українства для цієї культурної справи, державної справи. Але, очевидно, він живе в той час і в тих умовах, коли про це не те, що гучно говорити, а написати навіть рядок уже на сторінках преси, ну, це є небезпечним, ще далі посилити увагу до себе. І це є нереальним. І в таких от настроях, в липневих настроях відбувається ще його поїздка на могилу Шевченка Тараса Григоровича. Це фактично один із останніх записів його в липні місяці. То несподівано, як він пише, довелося побувати на цій могилі. А Шевченко – це символ для українського руху, в принципі, від 19 століття і до цього часу. І мені здається, це було, знаєте, ще така поїздка, десь черпнути сили і натхнення, але і там він бачить певне розчарування. Те, ну, що зробили там з цим музеєм, як це все виглядає. Він, ну, дуже скептично до цього дивиться і пише, що, напевно, десь там кістки кобзаря в могилі перевертаються, бо бачить цю наругу над пам'яттю про нього. Ну, насправді ж ми ж розуміємо, що відбувалося.
Який вже раз
так це. І оці роздуми Єфремова згодом, скажімо, приводять до того, що дійсно племінник, напевно, не витримав тих тортур, допитів. Ми точно не знаємо, як там все відбувалося, але можемо тільки уявити. І він видає схованку, де зберігався цей щоденник. А гортати там багато сторінок не потрібно було, тому що Єфремов був, ну, дуже скептично налаштований до більшовицької влади. І ті нотатки послугували аргументом, що зробити з нього, скажімо так, очільника міфічної організації «Спілка визволення України». Причому що ще один сюжет, який обертається довкола цієї вигаданої такої організації, свідчить про посилення такого контролю над суспільством, це те, що ну, ніякої спілки ж не було насправді. Вигадали її для того, щоб посадити на лаву підсудних провідних діячів української еліти, академіків, професорів, літературних діячів, лікарів, діячів релігійної сфери, ну, тобто української еліти. І зробити, за, скажімо так, за наголосом того ж Сталіна, цей процес якомога більш публічним. І відбувається це все в столиці тогочасній УРСР, в Харкові. Оперний театр вже в березні місяці 30-го року. Скільки там, десь 40 днів триває ця гучна справа, допити, і квитки, до речі, роздаються, продаються на цю от виставу, не знаю як. Тобто велика кількість звичайних громадян могли відвідати цей судовий фарс, назвемо його так, судовий процес, бачити це все вживу. От, деякі свідки про це вже згадували там в 70-х роках, але я сподіваюся, ми це окремо згадаємо, тому що справа 30-м роком не завершилася. От. На лаві підсудних діячі, скажімо так, як виявилося, ну, погоджувалися з тим, чого вони направду не робили. Що існувала ця спілка визволення України ще з 1926 року. От, і вони готувалися, скажімо так, створити ну, українську державу, буржуазну, там, проти цієї влади більшовицької виступали. Ну, цілий ряд пунктів. Навіть Єфремов згодом теж підписав це все зізнання. Що цікаво, вироки, які отримали діячі, українські діячі на цьому процесі, там від 8 років, 3, 5, 2 роки, хто який термін. От, хтось навіть їх відбув до 37-го року, і коли постало питання, що їх потрібно, можна вже випускати, то хтось отримав продовження, а хтось був розстріляний вже в 37-му році. Одиниці фактично залишилися живими після цієї справи. От, і тоді вже пізніше, в 70-х роках, один із українських діячів мав навіть змогу з ними поспілкуватися і зібрати от, свідчення, як це відбувалося. Але це окремий такий сюжет, я думаю, ми до нього повернемось. В народі говорили тоді, знаєте, таку відому фразу, я думаю, вона вже класична стала, опера СВУ, постановка ДПУ. Або музика ДПУ. Іншими словами, я думаю, теж всі розуміли, що оця от вистава, це дійство, яке відбувається, воно за певним сценарієм відпрацьовується, да, за певними нотами відповідної інституції. Державне політичне управління чи російською мовою Головне політичне управління. І найскладніша, напевне, була та ситуація, що ці діячі, вони, по суті, потім виявились ізухоями для суспільства, да? Тому що спілкуватися з ними, контактувати там і так далі, це означало, що наражати себе на небезпеку. Настільки це було публічно і показано їхній образ ворогів для суспільства, що, ну, в принципі, це певною мірою спрацювала ця публічність. Але що цікаво, оскільки максимальне висвітлення на сторінках преси через гучномовці всіх цих речей, воно залишило цю інформацію, якісь витяги щоденника Єфремова, наприклад, покази свідків підсудних оцих, які сиділи в театрі. До речі, там стояв ще 45 осіб і 46-й стілець стояв, знаєте, з таким психологічним акцентом, що хтось інший може із цього середовища теж опинитися, бути 46-м в цій справі. Да? Настільки ця театралізована, вибачте, ну, вистава, але реальна
престол
вистава.
Престол сатани.
Так, настільки вона ж
зараз
емоційно впливала.
Так говоримо про ці всі речі, які іноді мало міняються. Да? Зараз якраз такий період адвентовий.
Угу.
Переживаємо в часі, коли ми на адвент завжди ставимо стілець і прибор з посудом для того гостя, який зайде. оце все перевернути назад.
Абсолютно,
да? Стілець для того, кого ще можемо посадити. Перепрошую.
Як це психологічно впливало на тих, хто був присутній? Але, на мій погляд, оцей фарс судовий, перший політичний інспірований такий процес, сфабрикований, як вже сьогодні доводять історики, він потім за собою потягнув інші такі процеси. Це справа УНЦ в 31-му році, Українська військова організація. І це вже були ці процеси спрямовані, наприклад, на вихідців з Галичини УНЦ, які приїхали на заклики уряду працювати от на тлі такої гарної політики українізації, але знову ж вони опинилися на цій лаві, бо вони могли бути тим шпигунами, там, диверсантами, і чинити іншу шкідницьку діяльність. І вже згаданий Грушевський, ми згадували про нього раніше, теж опиняється на цій от лаві підсудний і змушений був полишити навіть проживати і діяти в Києві. Українська військова організація. І загалом оцей маховик репресій, він далі посилюється, особливо там на тлі вже політики Голодомору 33-го року, 34-й рік, ну і значно
і
більше 37-й.
Є апогей там вже 36-й, 37-й і далі, далі, далі. Причому, що цікаво, да, що у нас просто наша увага переключається, коли розпочинається радянсько-німецька війна, але і під час цієї події, яку називали тоді в Радянському Союзі Велика Вітчизняна війна, вони продовжуються, ці репресії, просто про них вже не так говорять, і вони продовжуються до самої смерті Сталіна. Так от якраз я дуже дякую за те, що ви на такому чудовому прикладі, ну чудовому, страшному прикладі,
емоційно дуже все
показали, як це все організовувалося, і ми розуміємо, що це дійсно була така організована політика по створенню того, що потім, через багато-багато років дисиденти назвуть архіпелаг ГУЛАГ. Да? ГУЛАГ – головне управління лагерей. Да? Це російською мовою абревіатура. І от, власне, що ми бачимо? Ми бачимо, що вся країна, да, от на цьому прикладі ми побачили, як це організовувалося, але ми бачимо, що вся країна підпадає під цей маховик репресій. З одного боку, це торкалося, власне, найближчих соратників цього Сталіна.
Так.
І найкращих фахівців. Адже ми розуміємо, що там перед війною пройшлися по найкращим видатним воєнноначальникам і керівникам цієї Червоної армії. Це по державним, умовно кажучи, службовцям. Це по тим, кого могли вважати ідеологічно чужим. Це наукові кадри всіх сфер знань, всіх сфер. Починаючи від того, хто займався майбутньою аерокосмічною галуззю і закінчуючи, вибачте, оцими щепленнями для худоби. Всіх-всіх абсолютно сфер. І це стосувалося простих людей. І тих, які, виходить, не випадково попали, тому що їх потрібно було посадити в силу якоїсь причини. Чому вони так робили? От таке дурне запитання. Ну, нащо вони це робили? Що це? Це оця чудова фраза, яку ви вжили, дуже вам дякую. Я не знав цієї фрази Єфремова, да? Садистичне божевілля. Чи це розрахунок тупий, більшовицький для загарбання? Що це? Знаєш, вони це робили?
Знаєте, ну тут є відповіді, які є і на поверхні. Наприклад, одного із слідчих ДПУ був такий Соломон Брук, який говорив, що нам потрібно українську інтелігенцію поставити на коліна. Наше завдання складне, але воно буде виконане. А тих, кого не поставимо, перестріляємо. Очевидно, оцей тоталітарний контроль, він ще посилювався настільки, що цей контроль був би легшим, якби цих людей не було. Та? Полегшити собі завдання. От, бо якщо вони є своїми думками, ідеями, прихильниками, однодумцями, то вони можуть бути якими? Небезпечними. Зверніть увагу, 26-й рік, який є точкою відліку, начебто існування оцієї організації спілки визволення України. Що відбувається в 26-му році в Парижі? Вбивство Симона Петлюри. Так. І очевидно, побоюючись, що суспільство буде якимись речами невдоволене. І рано чи пізно, це вже було в проявах, ми говорили про селянські повстання, інші такі от речі, наприкінці 20-х років. От, ці настрої не були із середовищої інтелігенції, знаєте, однозначно лояльними до влади. Якщо вони не бачили цієї лояльності, то, очевидно, її можна підправити розстрілами, арештами, залякати і розстріляти. Полегшити собі завдання. Мається на увазі владі. Це страшні речі, направду. Людське життя тоді в руках цих діячів не вартувало зовсім нічого. І в 30-му році...
Але чому мені сподобалося це визначення садистичне? Це зрозуміло. Yeah. Але ж це також стосувалося найближчого оточення. До речі, як української компартійної верхівки, так і цієї радянської московської. Адже ми знаємо, що найближчі соратники Сталіна, їхніх близьких також майже в обов'язковому порядку також репресували. Я думаю, що нашим слухачам відомо дуже добре прізвище Михайла Івановича Калініна. Я думаю, що вже перейменували ці вулиці, але я думаю, не було такого села, невеличкого містечка, не говорячи вже великого міста, де б не було вулиці або площі з іменем цього діяча. Власне, він, там старий більшовик, який там цю революцію там робив і так далі, він займав, починаючи з самого початку, там, з 20-х років і аж до своєї смерті, посаду еквівалентну президенту СРСР. Вона по-різному там називалася, як там ці органи там в ЦИК, там, там голова там Верховної президії Верховної Ради СРСР. Да? Так уявіть собі, що його дружину, також стару більшовичку, її швиденько арештували, її посадили в концтабір. 10 років вона, власне, відпрацювала на лісоповалі. І Калінін весь цей час, знаходячись, він плакав, молив цього Сталіна, який, до речі, всіх цих своїх дружків майже кожну ніч збирав на всі ці п'янки,
чаювання,
але вони там пили, да? Він заставляв їх пити, думав, що, можливо, язики якось розв'яжуться. І він його просив її звільнити, і він цього не робив. І потім послаблення було в тому, що дружина президента СРСР, скажімо так, вона счищала гниди з постілі і білизни цих заключених і такими спеціальними скрипками. І її звільнили тільки перед самою смертю цього Хмельницького. Але ж він вірний йому продовжував бути. Да? Молотов, да? Особа, яка різні посади займала, в тому числі міністром іноземних справ була, його дружину, да, під псевдонімом Жемчужне, її, вона сиділа весь цей час, вона сиділа в цих таборах. Дочка цього молоту, вступаючи, прости Господи, в цю їхню партію, сказала, що батько в мене Молотов, а матері в мене немає. Саме цікаве не це. А що коли все це завершилося і після смерті Сталіна випустив від цього дружину, вона до самої своєї смерті рубаху рвала і захищала сталінізм. І казала, що це найкраще, значить, ідеологія. Оце що? Це не садизм?
На продовження цього можу дійсно лише додати, тому що, скажімо так, жертвами цих репресій ставали спочатку певні кола, наприклад, українських діячів, а потім жертвами ставали і виконавці цієї політики. Так, от в цьому буде оце божевілля, садистичне божевілля. Наприклад, Постишева можна згадати. Uh-huh. Деякий час він обіймав посаду другого секретаря в Комуністичній партії України і ще інші посади такі важливі.
Вулиці у нас тут були.
Так, я думаю, для старшого покоління прізвище таке знайоме. Так от його теж арештовують, здається, в 38-му році. Він теж потрапляє в цей механізм знищення тієї системи, в якій він добре себе почував, в якій він вірно служив. І до цього, до арешту, він встиг, наприклад, видати наказ про зруйнування Михайлівського Золотоверху собору, що ми вже знаємо, бачимо сьогодні, це вже відбудований храм, але це дуже знаковий храм для українців з княжих часів ще і
що
тим,
значить
що
відбудований? Дорогі друзі, хто знає, у нас є чудова в Києві площа, да, нині так. Софійська. З одного боку стоїть наша святиня, Софійський собор, де знаходиться наша улюблена Аранта, непорушна стіна, храм 11 століття, а навпроти був Михайлівський Златоверхий собор і монастир. І, власне, тоді виникла ідея на цьому місці зробити величний пам'ятник вождю мирового пролетаріату Леніну. А між ними такі, знаєте, в дусі радянського постмодернізму поставити знакові будинки, і зараз одне ще там і стоїть Міністерство іноземних справ.
Урядовий квартал.
А з іншого боку таке ж. І от так просто по взмаху руки взяли і зірвали.
Пам'ять. Століттями, яка зберігалася, цей храм такий.
І він то відбудований, але ж він відбудований. Так. Дякуємо церкві, дякуємо, до речі, владі, яка прийняла таке рішення, але це з нуля побудовано. І я знаю точно від фахівців, які зараз працюють там, що ще якимось чином декілька вирізаних фресок перед зруйнуванням, які опинилися в Москві, перед війною ще вдавалося повертати, вже неохоче Росія повертала, а зараз це нереально, там у них навіть оці камінці залишаються. Перепрошую. Так.
Ні, насправді це надзвичайно важлива сторінка, тому що оцей контроль, він стосувався і релігійних споруд, храмів, які були в Києві, це і ті Мазепінські церкви на Подолі і так далі. Це теж справа розпоряджень Постишева, вони були знищені. Так от я продовжу. Постишева в 39-му році розстріляли. І згадаємо, що було там менше, ніж 10 років чи 5 років тому в його житті, і чим це обернулося для нього в 39-му році. По суті, цей контроль перетворився, що знищили і виконавців, і частину еліти, та, розчистивши собі шлях, і не зачмарюючи навіть спогадами тих, хто це все виконував на майбутнє. Дуже гарна така картина виходить, сприятлива для тих, хто при владі. Мовно кажучи, в той час. Але насправді, якщо ми подивимося на все це глибше, цілісно і з плином часу, то ми розуміємо, що цей маховик, який запустився поступово, спочатку фальшиво, там, в 20-х роках, бо Єфремов, до речі, писав, що це за настрій в суспільстві, що за атмосфера в 28-му році. Йому здавалося, що гірше було тільки в 22-му році. От коли був такий момент переламний, да, до цих от політик ще запроваджені. От, можливо, він розумів, але не хотів навіть самому собі зізнатися, настільки далеко піде оцей контроль влади над суспільством. І що цікаво, згадували дисидентів, так, от в своїй фразі. Я б хотіла маленьке продовження, тому що справа СВУ, вона не завершилась в 30-му році. Із винесеними вироками для тих відомих діячів української еліти, вона знайшла продовження в 70-х роках. Один із діячів, якого ми можемо назвати представників дисидентського руху, такий собі Гелій Снігирьов, це режисер. Він виходить із сім'ї такої літературної, української інтелігентської сім'ї. В один момент дізнається від свого дядька, що начебто його мати, яка, до речі, померла там десь у віці 37 років, і його це як сина теж певно бентежило, він ще не міг зрозуміти, що з нею відбувалося, які там настрої її мучили, то ще він дізнається, що мати начебто писала донос партію чи відповідні органи, і це слугувало за його там уявленням, і так, як йому пояснив дядько, скажімо, поштовхом для початку процесу СВУ. Його це настільки вразило, що він починає власне розслідування і пише книгу «Набої», зараз точно можу навіть назву сказати, «Набої для розстрілу» має назву ця книга. Це десь друга половина 70-х років. Середина 70-х років. Що йому вдається? Він перше гортає ті сторінки преси, які є в бібліотеці, те, що друкувалося про СВУ на сторінках преси, і співставляється деякі фрагменти із очевидцями, свідченнями очевидців цього процесу, хто ходив просто свідчити, і навіть спілкується з Борисом Матушевським, який був фігурантом в цьому судовому процесі, і він залишився живим. І в 70-х роках, от поки він там не помер, цей автор Снігирьов, він не оприлюднював всі ці матеріали свого дослідження. А вже коли помер Матушевський, він якби запустив у хід це своє видання. Він зустрічався із одним із мовознавців, це Всеволод Ганцов, відомий український мовознавець, який теж вийшов із таборів, повернувся живим. Уявляєте, пережити всі ці, як він казав, там, по-моєму, Ганцов згадував, що понад 40 таборів він змінив лагерів, де він перебував, але він вижив і до схилу літ проживав згодом в Чернігові. В принципі, побував навіть на деяких мовознавчих з'їздах і дивувалися тому, наскільки він живий класик і як він вижив, наче воскрес із мертвих. От. Але справа навіть не в тому. Гілія Снігирьов пише цю працю, і вона виходить друком, виходить потім за кордоном серед цих всіх речей. І він кидає в ній, до речі, вона, наголошу для наших слухачів, в 2024 році, в цьому році, вона була перевидана одним із наших видавництв. І, в принципі, наразі вона доступна теж для ознайомлення з прочитанням. Це дослідження таке документальне, але з тими документами, які були доступні цьому Снігирьову. І, в принципі, він теж своїм життям поплатився за оці речі, які він робив. Він помер за дуже таких неприємних обставин, як поступали з дисидентами, психушки, інші всі речі. От, але він не зрікся цих слів. І в своїй роботі, до речі, він звинувачував не тільки систему, яка так чинила з українськими діячами, а він робить такий закид і самим українським діячам, типу, на що ви погоджувалися, тому що суд історії, він, скажімо, такий дуже жорстокий. І він, цей Гілій Снігирьов, ім'я Євген, його за паспортом, він говорить, що вони, ті 45 осіб, вони теж несуть відповідальність на тим, які стали українці, подальшому, можливо, з такою безхребетністю, з таким компромісом постійним і так далі.
Що давайте, дорогі друзі, усвідомимо собі і закріпимо цю дуже вашу гарну думку про те, що, по суті, система створилася, коли, якщо хочете, таким чином перевиховували людей. Тому що ці репресії, вони вже стосувалися всіх. Ми навели приклади, що це стосувалося від найвищих щаблів, але це була система, дійсно система, тому що там в цих всіх таборах створювалися ті шарашки, да? Вони так називали місця, де не на лісоповалі, а створювалися лабораторії, і найкращі фахівці всіх галузей знань починали створювати від озброєння і майбутньої атомної бомби до різноманітних там приладів і так далі, і так далі. Але це стосувалося і дуже простих людей, яких просто треба було залякати. Як тоді говорили, боролися з тунеядством і перепродажем нетрудовими доходами, власне, коли описують такі звичайні речі, коли там за продаж якихось пиріжків, які там самі зробили, могли дати 10 років цій в'язниці, це коли за перепродаж якихось там нитяних панчох також могли дати 10 років. Угу. І це стосувалося величезної кількості різних інших верств і від всіх шарів суспільства. Прошу. І до всіх вікових категорій. Ви знаєте, я дозволю собі прочитати, на мій погляд, дуже проста книжка, така, знаєте, білітристика. Цей автор, його звати Лєв Разгон. Ця книжка називається «Непридуманне». Він такий радянський дисидент. В 30-х роках він його посадили. Він там сидів аж до визволення євреїв, до речі. І він цілу книгу написав про ті зустрічі страшні і сумні, які відбувалися у нього там в цих таборах. І от якраз він таку окрему версту знайшов, як те, що в цих таборах величезна кількість була того, що він називає «малолетки». Щоб я зараз не витрачав час на цей переклад, я думаю, що нас всі зрозуміють, я тому мову оригіналу швиденько хочу, щоб ви, дорогі друзі, також емоційно сприйняли те, що тоді відбувається. Малолетки. Так називались малолітні арестанти. Вони були різні. Малолітні городські проститутки, крестьянські дівчатки, попавши в лагерь за колоски. Ми говорили з вами, що такі колоски минулого разу. Собране на плохо убраному полі професіональні вори і подростки, збіжавши з спецдомов, куди збирали дітей арестованих відповідальних. Вони вступали в тюрму і лагерь різними по розсудженню причинам. Одинаково відпетими і страшними своєю мстительною жорстокістю, роздузністю і безвідповідальністю. Все-таки даже в общем лагере, находясь на общих основаниях, малолетки пользовались какими-то неписанными привилегиями. Надзирай и конвой их не убивали. Малолетки это знали, впрочем, они ничего не боялись, даже если бы их убивали. Они никого ничего не боялись. Жили отдельно в бараках, куда боялись заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, разнузное, жестокое все, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если паханы кого-нибудь проигрывали и надо было убить, это делали за пайку хлеба или даже из чистого интереса мальчики-малолетки. И девочки-малолетки похвалялись тем, что могут пропустить через себя целую бригаду лесорубов. Ничего человеческого не оставалось в этих детях, невозможно было себе представить, что они могут вернуться к нормальной жизни в этот мир и стать нормальными людьми. И вот він там далі все це описує, і от його зустріч цього Льва Разгона, про якого я говорю, там його якийсь період звільнили, і він там на поселеннях мусив там був жити, і щось він там фельдшером був, і щось там до нього також прийшла одна з цих малолеток, дівчинка, і от він описує. Тобто прийшла за допомогою ця дівчинка. Щось там вона зробила, і він каже таке. Я позвал ее, спросил, что она делает на командировке, она ответила, на ошкуровке занозила палец, он распух, его резали, она уже несколько дней освобождена. Я сказал, садись к столу и ешь. Ела она тихо, аккуратно, было в ней что-то ощутимо домашнее, воспитанное семьей. И была она привлекательна этой домашней тихостью, чистотой выцвевшего застиранного платьица из лагерной бомазеи. Мне почему-то казалось, что моя Наташка, его дочка, должна быть такой, хотя эта лагерная девочка была совсем светленькая, а моя дочь имела каштановые волосы. Девочка поела, аккуратно сложила на деревянный поднос посуду, потом подняла платье, стянула с себя трусы и, держа их в руке, повернула ко мне неулыбчивое лицо. «Мне лечь или как?» Спросила она, а потом, не поняв, а затем, испугавшись того, что со мной происходит, также без улыбки, оправдывающе сказал, «Меня ведь без этого не кормят». И убежала. Специально я это все, да, я показываю, что кого там тільки не было. Вся країна була в цьому таборі. Вся країна була в цьому таборі, І тому от таку систему створити, ну, треба було ще вміти. Я думаю, що навіть і гітлерівська система в чомусь не догнала.
Фільм жахів не перевершив цей сценарій.
І от, знаєте, я хочу, щоб ми також постаралися донести нашим слухачам, що ви ж розумієте, дорогі друзі, що там ж на оцих от, в цьому ГУЛАЗі, да, у цих от таборах, які там за Уралом в основному розташовувалися, але, в принципі, по всьому цьому Радянському Союзі, там вже опинилися мільйони українців. І ви знаєте, а у нас же ж ми завжди, є історики, все ж намагаються... Магістра від, да? Намагатися вправити. І ці мільйони українців там загинули, але дехто вижив, не дехто, а також тисячі-тисячі, і в силу різних обставин вони не повернулися в Україну. Вони залишилися там. Тоді, коли ще знали українську мову, пам'ятали і на ній розмовляли, і мали українські прізвища, а згодом вони одружилися, народили дітей, а ці діти також мали українські прізвища. Не факт уже, що знали і знають українську мову. І таким чином, отаким чином, опинилося мільйони українців на території цього Радянського Союзу і Росії передовсім, які зараз, до речі, їх потомки там живуть, які підтримують те, що відбувається зараз з боку цієї страшної країни, так? Які іноді пам'ятають чи не пам'ятають, що є це українське коріння, з одного боку, проблема. З другого боку, також вашого коментаря я хотів би, що а виконавці, які все це робили, і які все це зрозуміли, і які деякі ж то поплатились, тому що їх також та ж доля чекала. Але більша частина це робила, пережила, отримала державні нагороди, гарні пенсії, 80-ті, 90-ті і 2000-ні роки, хто там ще пережив, ходила до шкіл і розказувала про не про ці свої речі, а як вони там будували Радянський Союз і чим нам треба гордитися. Що нам з цим робити?
Це дуже непросте насліддя, направду, тому що виявляється, що в одному ж тому просторі проживають нащадки тих, хто вижили і пережили оці репресії, так, хтось там загинув, у них, а і прожили. Проживають ті, хто були виконавцями, ну, певних таких посади займали, так, ми, можливо, і краще жили, ніж інші. От, забуваю, що про іншу категорію, про тих, хто виконував ці розстріли. От, це теж, як кажуть історики, були професіонали своєї справи, якщо це можна так сказати, да, не кожен це робив. От, і, напевно, це відповідь на те, чому наше суспільство є сьогодні
таким, яким воно є.
Бо ці проблеми і такі різні настрої, вони ж ніде не зникли. Да? Оце той спадок, який ми теж відчуваємо з того часу, направду. І оці репресії в 30-х роках, ми от на прикладі СВУ тільки фрагмент показали, бо це дуже показова справа була. А потім великий терор, 36-37-38 рік, от ще підкосив там, ну, до 200 тисяч, як мінімум, осіб, десь отак от. І все це захопив маховик ще з 30-х років і так далі. Можемо дійсно уявити масштаби зміненої структури суспільства. Направду. Давайте про це згадаємо. От, якщо частина змушена була, там, їх виселяли, переселяли, голод, інші речі, репресії в Російську імперію, в російську частину Совєтської імперії, то так само з'являлися інші кадри на території українських земель, ще й які б мали посади, там, чиновницькі, бюрократичні і так далі, займали місце цієї еліти місцевої і так далі. Ми можемо уявити, як це змінило структуру суспільства. дуже складно, але це так. Це вплинуло на всі ці процеси.
Це вплинуло, і це дуже-дуже важлива думка, дорогі друзі, тому що ми ж повинні з вами розуміти, коли весь цей жах в такому вигляді пройшов, і більш-менш такий благополучний період почався там перед розвалом Радянського Союзу. Ми говоримо про таку розвинуту промислову державу, інтелектуально, технічно, духовно, якщо хочете, Українську РСР. Але ж проголошення незалежності України, воно, по суті, та, воно відбувалося з того, що ми досвід, насліддя цих поколінь і тих людей, які тоді жили, ми оголошували нашу цю нову державу. І з цим досвідом, в тому числі таким ганебним, яким мав. От тому і це відповідь. Якраз мені здається дуже гарна на запитання, що ж собою представляли ці репресії і яке значення це має сьогодні. В нашій непростій такій, мені здається, програмі для сприйняття про тоталітарний режим в Українській РСР говорили з пані Іриною Телегус. Я дуже-дуже вдячний вам за цю зустріч. Дякую. І надіюся до нових зустрічей. До зустрічі, дорогі друзі! Вітаємо вас!
До зустрічі!
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.